svět, ve kterém by politika, biznis a občanská společnost fungovaly zcela bez korupce. To je ve stručnosti cíl, za který dlouhodobě bojuje organizace Transparency International. Ta vznikla v roce 1993 v Německu. Jedním ze spoluzakladatelů byl ekonomický novinář a bývalý mluvčí Světové banky Frank Vogel. Ten nedávno vydal knihu Vedení války proti korupci v centru boje proti zneužívání moci, kterou představí dnes večer v GT Institutu. Ještě předtím ale Franka Vogla přivítáme u nás ve studiu Rádia Wave.
On Air. Denní proud Rádia Wave. Wave. On Air s Ivanou Veselkovou.
Tak a Frank Vogel už s námi ve studiu. Hezké odpoledne, good afternoon.
Good afternoon.
A se mnou ve studiu taky Táňa Zabloudilová, která bude celé interview překládat.
Já zdravím, hezké odpoledne.
Tak asi na úvod taková obecnější otázka. Bují podle vás v dnešní době korupce víc než kdykoliv jindy, nebo je to takový nešvar, který je s lidstvem spojen po celou dobu?
The first question is very general. Is there more corruption today? Or is it like that this phenomenon has been here since always, so we can say it's normal?
I think there is probably less corruption today than 20 years ago, but we have much more reporting about the corruption, so the public knows much more through the internet, through social media, through good journalism.
Myslím si, že je tam paradox v tom, že je méně korupce než třeba před 20 lety, ale máme více mechanismů jako nimi i dáváme vědět lidem skrz různé druhy médií, takže to možná někdy vypadá, že je jí více.
Jedním z těch způsobů, jak se o korupci dozvídáme, je i organizace Transparency International. U jejího zrodu jste vy v roce 1993 stál. Ta organizace tehdy vznikla v Berlíně. Jaké důvody máme hledat za tím vznikem a souvisí to třeba i nějak s pádem železné opony a se znovu sjednocením Německa, které proběhlo právě v roce 1993?
What were the main reasons that led you to establish Transparency International, and was there a connection between the fall of the Iron Curtain?
We started exactly 20 years ago. This is our 20th birthday in 1993. We would not have started if the Soviet Union still existed. When the Berlin Wall fell, when communism ended in Central and Eastern Europe, there was a lot of new questions being asked all over the world about how to build democracy, about freedom of the press, and of course, about how to make politicians accountable to the people.
Takže my jsme začali vlastně přesně před 20 lety, máme letos vlastně slavíme narozeniny a je tam samozřejmě velká souvislost s pádem železné opony, protože kdyby se tohleto nestalo, tak my bychom asi ani nezačali. Tam se tehdy otevřelo spousta nových otázek, jak postupovat při tom, když dáváte dohromady procesy v nových zemích nebo v zemích, které byly nově demokratické. Takže kvůli tady těmto všem novým otázkám my jsme založili Transparency International.
At the same time, we were a small group of friends who had all worked in developing countries, in very poor countries, and we saw how corruption was increasing poverty, how the leaders of those countries were putting the money in their Swiss bank accounts and not building hospitals and schools.
My jsme v té době vlastně byli hrstka kamarádů a všichni jsme měli zkušenosti se zemí třetího světa, kde jsme viděli, jak místní vůdci a místní politici jsou zvyklí rozkrádat, jsou zvyklí dávat si peníze na svoje účty ve švýcarských bankách a ten důvod náš, proč založit tuhletu organizaci, byl samozřejmě ten, aby se to nedělo v těch nově demokratických zemích po pádu železné opony.
Mohl byste možná něco říct právě o těch svých zkušenostech na nějakém třeba konkrétním příkladu, nějakém hodně křiklavém, ukázat to, jak ta korupce v uvozovkách funguje v praxi právě třeba v těchto rozvojových zemích?
Could you give us any personal experience based on what you saw in third world countries?
I can give you many experiences because you create movements to change behavior often because you are driven by personal experience. And whether that experience is of meeting a very poor pregnant woman in an African village who worries that she cannot pay the bribe to the bus driver to get her to her clinic, and she may die because she can't pay the bribes. Or you meet people who've been to university who had to pay their school, their professors extra money in order to get passing grades at college. Or, in my case, I was running a communications company and we wanted a bid on a contract for privatization in Bolivia, in South America. And we got a telex back telling us to put money first in the Miami bank account of the niece of the president of the country. So I've had personal experiences, and I've also seen the horrible conditions that corruption produces.
Já jich mám samozřejmě spoustu. Můžeme si připomenout, když jsem se setkal s africkou těhotnou ženou, která potřebovala podplatit místního řidiče autobusu, aby se vůbec dostala do nemocnice. Můžu zmínit třeba studenty v zemích třetího světa, kteří potřebují podplácet, aby se dostali na univerzitu, aby se dostali do kurzů, do kterých chtějí, nebo se mi vybavuje moje osobní zkušenost z Bolívie, kdy abychom mohli vůbec v téhleté zemi pracovat, tak nám bylo nejprve sděleno, že musíme určitý obnos peněz kam si odvést k neteři prezidenta této země. Takže těch příkladů by byla spousta.
I would like to add one more thing. When we started in 1993, we had no idea about the size of the problem around the world. The word spread through the media, different ways, through radio, that we were creating an anti-corruption organization. And suddenly, we got calls from everywhere, including from Prague. And people wanted to do something about the problem because they said, we have corruption in our country too.
Já bych chtěl ještě k tomu dodat, že my, když jsme zakládali organizaci Transparency International v roce 1993, tak jsme neměli tušení, jak velký problém to je po celém světě. My jsme neměli tušení o míře tady tohle problému. A v momentě, kdy jsme tu organizaci založili, tak jsme dostávali telefonáty ze všech koutů světa, včetně Prahy, abychom jim radili s problémem korupce.
S námi ve studiu Frank Vogel, spoluzakladatel organizace Transparency International. Jak asi víte, tak tahle organizace každoročně vydává takzvaný index vnímání korupce. Mohl byste možná říct něco o tom, jak se dá korupce měřit, jak tenhle index vzniká?
We are very interested in how your organization creates the Corruption Perceptions Index.
We started the index in 1995. And we do a ranking of 186 countries. We rank them out of a score of 100. If you get 90, like Iceland and New Zealand, you are seen to have very little corruption. If you get 8, like Afghanistan and North Korea, you have a lot of corruption, a very lot of corruption. We do this on the basis of looking at 14 different surveys of the public and of business around the world. And then let me explain a bit more detail, but first perhaps you'll translate.
Takže tady tenhle ten index je takovým žebříčkem, kde je přes 180 světových zemí, které my řadíme od těch, kterým říkáme nejčistší, po ty nejvíce zkorumpované. Každá ta země tam dostane číselnou známku, takže když dostanete okolo 90, jako třeba Island, tak je to krása. Pokud dostanete třeba 9, jako Afghánistán, tak jste samozřejmě na chvostu toho žebříčku. A tenhle ten žebříček se sestavuje na základě 13 různých výzkumů, které k nám přicházejí od různých společností z různých míst na zemi. Teďka to rozvedeme trošku víc do detailů. You can go on.
If we look at the Czech Republic, we find in our latest index you are number 54. But more important, the Czech Republic out of 100 has a score of 49. That's actually pretty bad for a developed economy. And what it says is that there are many people, perhaps many business people around the world who do business with the Czech Republic, maybe with government, maybe with other companies, who find that they have to face corruption. So yes, the Czech Republic does much better than Iraq, much better than China, much better than Russia, But still, there's no question the Czech Republic has a problem.
Pokud si podíváme přesně na Českou republiku, tak Česká republika má na tomto indexu vnímání korupce ve světě známku 54, což, nebo je to místo 54, což nezní tak hrozně. Ovšem znamená to, že má přiděleno také 49. A tady tahle ta 49 znamená, že pokud s Českou republikou přicházejí do kontaktu různé subjekty, to znamená vlády cizích zemí nebo různé společnosti, tak vnímají Českou republiku jako poměrně skorumpovanou zemi. Ona samozřejmě je na tom líp než Čína, než Rusko, než některé další země, ale pořád to samozřejmě není to rozhodně žádná výhra.
Na těch předních místech za rok 2012 se umístilo Dánsko, Finsko a Nový Zéland. Naopak na posledním místě toho žebříčku byly Afghánistán, Severní Korea a Somálsko. Česká republika tedy na 54. celkem nelichotivém místě. Dá se říct, že by míra korupce byla třeba nějak přímo závislá na ekonomické vyspělosti země, anebo tam nějakou velkou roli hraje i nějaké třeba morální nastavení, ve kterém by třeba bylo v České republice hledat to jádro problému.
The cleanest countries, according to the index, are Denmark, Sweden, and so on. And the most corrupt country in the world, according to the index, is Afghanistan. Is there a correlation between the index and gross domestic product? And is there also importance of morals in society?
There clearly is a relationship in a very general way to economic well-being and economic development, because many of the most successful economies, most developed economies, have a much longer tradition of democracy and of human rights and of the rule of law. So in that respect, there is some relationship. But it's not enough to look at this index. And whilst that is very, very important, people need to understand that in countries that have very high levels of corruption, you have very high levels of violence, you have very high levels of human rights abuse, you have very little freedom, personal freedom. So all of these issues are closely related to each other. And they have to do with dictatorship. They have to do with authoritarian traditions. And you have to put that alongside poverty.
Tak samozřejmě tam je určitá souvislost s tím, jak vysoký je hrubý národní produkt země, jak moc je ta země ekonomicky vyspělá, protože ekonomicky vyspělejší země většinou mívají delší demokratickou tradici, která je zásadní. Ale není to samozřejmě všechno. Musíme si taky uvědomit, že je tam veliká souvislost mezi tím, když ty země jsou velice skorumpované, tak je tam často velká míra násilí, často tam dochází k porušování lidských práv a tohle to většinou naznačuje nějakou míru nedemokratičnosti v té zemi. Takže hlavně to má tady co dělat s mírou demokracie v té dané zemi.
Vnímáte nějaký odlišný přístup třeba laické veřejnosti ke korupci v těch tradičních demokratických zemích takzvaného západního světa a v těch postkomunistických zemích? Někdy v České republice je to podle mě zneužíváno trochu jako taková omluvenka, že u nás to přece vždycky bylo normální, že musíte donést k doktorovi bomboniéru, aby vás vůbec dobře ošetřil, ale nevím, jestli ještě těch 20 a více let po revoluci to má smysl se takhle vymlouvat.
Is there a different approach in post-communist countries compared to the approach used in countries with longer democratic tradition? Because sometimes it feels like we excuse ourselves, that it's not our fault because the tradition of democracy is not so long in this country.
I can't talk about excuses. I can say only that highly educated people, and they are certainly highly educated in this country and in the other countries of Central and Eastern Europe, understand that if justice is not fair for everybody, then there will be corruption. You cannot have a system where the top politicians or the top business people live under a different rule of law where they have impunity to rob the state. Everybody understands that. Building a society that creates a system of fair justice for everybody is a struggle. And I think that, for example, Transparency International Czech is playing an important part in trying to push that struggle. Every country has corruption problems. America has enormous corruption problems. But one problem we don't have in the United States is the problem of impunity in the justice system. And I think that's still a question in very much of Eastern and Central Europe.
Já nemůžu samozřejmě mluvit o výmluvách, ale můžu říct určitě jednu věc. Vzdělaní lidé v střední Evropě nebo ve východní Evropě si samozřejmě uvědomují, že je problém, pokud není nastavený férový spravedlivý systém a férová stejná pravidla pro všechny ostatní. Takže pokud určitá vrstva společnosti má výhody, které jsou nesrovnatelné s výhodami těch ostatních, tak samozřejmě vzniká problém a vzniká podhoubí, ze kterého může vznikat korupce. To samozřejmě všichni víme a samozřejmě ta korupce je i v zemích, jako je Amerika. Máme enormní výskyt korupce v Americe, ale je tam jedna věc, která tam není až takovým problémem, jako například tady, a to je soudnictví. Nefér způsobem nastavené soudnictví, zákony, které se dají obcházet. Takže tady tohle to je problém, který se určitě týká specificky České republiky a oblasti okolo ní.
Ještě jednou se vracíme k rozhovoru s Frankem Foglem, spoluzakladatelem organizace Transparency International. Ten mimo jiné dneska v podvečer v GT institutu představí svoji novou knihu Vedení války proti korupci. A dle těch dostupných recenzí na internetu je ta vaše kniha zakončena takovou optimistickou tezí, že v boji s korupcí už dneska rozhodně nestojíme na ztracených pozicích, nebo že ten boj už neprohráváme třeba tak radikálně jako dřív. Co konkrétně vás vede k takovému optimistickému tvrzení ve vaší knize?
Well, today you're introducing your new book, Waging War on Corruption, inside the movement fighting the abuse of power. And the reviews say that you are optimistic in the end. How's that?
20 years ago, a few of us sat around the table, had a cup of coffee and said, we want to create an organization to fight corruption. Today, that organization is in 100 countries. Transparency Czech, which I think is transparency.cz. Everybody should go to that site. They should join. They should become engaged. We are seeing tens of thousands of people around the world standing up in many, many countries, including many poor countries, and saying enough. And if you look back 20 years, I will explain in a minute how much progress there has been.
Já určitě musím být optimistický, protože před 20 lety my jsme byli parta kamarádů, která si u kafe říkala, že by chtěla dát dohromady organizaci, která bude bojovat proti korupci, a dneska máme přes 100 poboček po celém světě, včetně Prahy, která má samozřejmě stránku transparencyinternational.cz, takže se tam každý může podívat, mnoho lidí se tam také dívá a my máme zpětnou vazbu z celého světa a my víme o lidech v mnoha zemích po celém světě, kteří dneska říkají dost a ti lidé si to uvědomují a tahle ta organizace nějakým způsobem a v dost velké šíři funguje.
I wrote this book for two reasons. One, to explain to people how much progress there has been in 20 years. You know, for the first time, top politicians in many countries are being prosecuted. 20 years ago, there was no research in corruption. Today, there is enormous research. There were no international laws. Now there are many conventions and laws. I could go on. There are many mass public movements today of civil society against corruption. 20 years ago, there was none. So that's just a start of why I'm hopeful about the progress we have made.
A já jsem tu knihu napsal ze dvou důvodů a jeden z nich je samozřejmě, abych zhrnul ten vývoj a ten progres, ten pokrok, který jsme udělali na poli boje proti korupci. A to my, když se podíváme zpátky, tak vidíme několik významných politiků, kteří byli odsouzeni za svoje přečiny, byl udělán pokrok, co se týče nastavení mezinárodního práva a další podrobnosti, ve kterých bych mohl pokračovat, že ten pokrok tam určitě je.
I also wrote this book and it comes to the same question of optimism because there are people of enormous courage and bravery, what I call the heroes of fighting corruption in many, many difficult countries. They are doing an enormously good job in mobilizing public opinion and public support. That is a progress, but for all the progress we make, there is a lot more progress we have to make. And second of all, corrupt governments want to hit back. Maybe you can translate that, and then I want to talk about what's happening in Moscow today.
Existuje spousta, já jim říkám, hrdinů po celém světě, což jsou lidé, kteří aktivizují, kteří brojí proti korupci a kteří hlavně mobilizují všechny ty ostatní a dávají vědět o tom, co se děje. A za to my jsme vděční. Tohleto určitě nějakým způsobem funguje. No a potom, ale je tu taky důležitá věc, která se týká toho, že zkorumpované vlády chtějí odpovědět jakýmsi úderem zpátky, na což teď navážu.
In Moscow today, a man called Sergei Magnitsky, who was killed in prison by his prison guards 3 years ago, is going on trial. The Russians are putting a dead man on trial. Why? Not because he was corrupt, but because he publicly declared that the government is corrupt. He attacked the government for corruption, and now they are attacking this dead man. It shows you how desperate the Russian government is over the protests over corruption. We are seeing desperate governments in many countries. It's a dangerous time. But the memory of Magnitsky is driving many good people to do the right thing.
Například teď v Moskvě se děje to, že žalují muže, který je přes 3 roky mrtvý. Jeho jméno bylo Magnitsky, on byl zavražděný ve vězení svými spoluvězni a ruská vláda momentálně žaluje tady tohohle mrtvého muže, který upozorňoval na korupci. Takže takovéhle zoufalé případy zoufalých vlád tady máme a o tom je taky potřeba dávat vědět.
Tak, tolik neúnavný bojovník proti korupci, spoluzakladatel Transparency International a náš dnešní host Frank Vogel. Děkujeme za návštěvu. Thank you for coming to our studio.
It was a great pleasure. Thank you.